Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. U sudaru kamiona i kombija na autoputu Niš-Beograd, nedaleko od Draževca, poginule 4 osobe, 6 povređeno. Uz podsjećanje da je stopa nezaposlenosti pala na 9,5%, predsjednik Aleksandar Vučić ističe veliki problem nezaposlenosti mladih.
Ne znam šta ćemo sa sobom po tom pitanju. To nije fair prema svima nama. Posebno zato što će svi da grabe naše mlade iz Evrope. U Evropi je trka za ljudima, nije trka za teritorijom.
Nacrt strategije razvoja veštačke inteligencije od danas na javnoj raspravi i usvajanje do kraja godine najavljuje premijer Ana Brnabić na promociji novih programa za naučnike u vrednosti od oko 3 miliona evra.
Mladi ljudi, mladi naučnici, mladi istraživači i dalje veruju u svoju zemlju. I mi to poverenje ne smemo da izigramo.
Bezbednosno informativna agencija podnela krivičnu prijavu protiv NK i DL zbog sumnje da su izvršili krivično delo špijunaža. Tlo u Albaniji i dalje podrhtava, do sada objavljena imena 49 žrtava. U Narodnom muzeju od danas crvenokosa boginja, statueta od pečene gline, stara više od 7000 godina. Na Kopaoniku pao prvi sneg, sutra hladnije sa kišom, temperatura do 12 stepeni. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko pola 11 dogodila na autoputu Beograd-Niš kod sela Gornja Trnava ima poginulih i povređenih. Više informacija javlja Jelena Marinović.
Do nesreće je došlo kada je kamion kraljevačkih tablica udario u kombi kragujevačkih registarskih oznaka u kome je bilo 11 ljudi. Policija utvrđuje uzrok saobraćajne nesreće. Povređeni su zbrinuti u kliničkom centru u Nišu. Četvoro povređenih ima teške telesne povrede, od njih je dvoje životno ugroženo. Radmilo Janković, direktor klinike za anesteziologiju kliničkog centra Niš.
Prvi najteže povređeni pacijent ima povrede moždanog stabla i tešku kontuziju pluća, nalazi se na mehaničkoj ventilaciji i drugi pacijent je u delu A2 naše intenzivne nege, ima povredu karlice i tešku kontuziju pluća, takođe na životnoj potpori, odnosno na mehaničkoj ventilaciji.
Kombi je prevozio radnike na gradilište u Leskovcu i zbog kvara je stao u zaustavnu traku, pričaju povređeni putnici.
Pokvario nam se kombi i parkirali smo se na zaustavnu traku i čekali šlep službu da nas uzme i tako bio parkiran kombi. I iza nas kamion i nas udario. I to je taj sin mi poginuo, 19 godina, mlad.
Mi smo skroz se slonili. Samo cela neka budala zaletela, koliko brzo vozio, to ne daj Bože. Sve nas pobiva se.
Taj kamion kako je udario u desno, je izvrno i sve istalo levo unutra. Ima živi povređi noge, lomljene ruke, lomljene na licu mesta, mrtvi. Šta da kaže drugo? Tragedija.
Uviđaj na mestu nesreće je još uvek u toku, a saobraćaj na putu od Beograda prema Nišu je usporen.
Ovo su novosti dana. Srbija beleži dobre ekonomske rezultate, ali je sve više suočena sa izazovom koji potresa čitav region, odlazak stručnjaka. Taj trend posebno će biti izražen od marta, kada će u Nemačkoj početi da se primenjuje novi zakon o useljavanju deficitarnih kadrova, upozorava predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Država će, kako navodi za televiziju Pink, preuzeti konkretne mere po tom pitanju. Deo njih će, kako navodi, biti obuhvaćen novim investicionim planom, na kojem će, zajedno sa vladom, raditi od sredine decembra, priredila Marina Bajić.
Srbija prema rečima predsjednika novu godinu dočekuje sa dobrim ekonomskim bilansom. Stopa nezaposlenosti prvi put ispod 10%, a cilj je da za dve godine padne na 8,5, kaže Vučić. Tada ćemo, dodaje, moći da kažemo da smo blizu standarda Evropske unije, ali nam je već sada stopa rasta 4 puta veća nego u zemljama eurozone. Zahvaljujući tome, rastu i investicije, najviše u putnoj infrastrukturi. 18. decembra konačno se otvara deonica autoputa Surčin-Obrenovac, a do kraja iduće nedelje biće potpisan ugovor i za Moravski koridor. Radit će se Y krak koridora 10 na severu, a najveći izazov biće put Vožd-Karađorđe, čija izgradnja počinje za 2 godine. Sve te, kao i druge velike projekte, precizno će definisati novi nacionalni investicioni plan, koji je prema Vučićevim rečima prioritet države u narednoj godini.
I onda idemo pred ljude da vide ljudi šta ćemo da uradimo, kanalizaciju i vodovod u svako selo, na svako mesto, da ljudi mogu da vide da konačno počnemo da živimo kao razvijena Evropa, sve ono što nismo uradili u prethodnih 50 i 60 godina. I to možemo da uradimo. Ako nam rast bude 4% do kraja godine, onda imamo veliku rezervu i onda imamo, zaista nam ubrzano raste bruto domaći proizvod, to će dodatno da spusti naš javni dug, mnogo prostora da nam otvori u sledećoj godini i za plate, i za penzije, za mnogo bolje životne standarde.
Ono što međutim zabrinjava jeste odlazak stručnjaka. Kako bi ga umanjila, država je, podseća Vučić, podigla plate posebno struci koja najviše odlazi, medicinskoj. To upozorava, nije dovoljno, zato što će od 1. marta u Nemačkoj početi da se primenjuje novi zakon o useljavanju stručne radne snage. To, ističe Vučić, znači olakšice za stručnjake, tačnije deficitarne kadrove koji žive van Evropske unije.
Ne znam šta ćemo sa sobom po tom pitanju. To nije fair prema svima nama. Posebno zato što će svi da grabe naše mlade iz Evrope. U Evropi je trka za ljudima, nije trka za teritorijom. Sve će da usisaju, sve nas da unište ovde. I nas nešto manje nego neke druge. Da li naći ćemo me neke mere, smislit ću ja. Ograničit ćemo mi moć tog razaranja Srbije do tog trenutka. Naći ćemo mi način za to.
Jedan od načina na kojem će se takođe više raditi jeste bolja pronatalitetna politika.
Za prvo dete ćemo povećati na skoro 3000 evra, dakle sad su nam prvorotke, želimo da ih imamo što više. Imamo više majki sa dvoje i troje dece, odlučuju se češće, samo da imamo više prvorotke, to bi nam bilo mnogo važno. Imamo ljudi, po nekoj proceni 40% ljudi u Srbiji između 18 i 40 godina da nisu u braku. I to nam ne stvara svetlu perspektivu.
Ono što međutim može da zadrži mlade jeste dolazak stranih investitora, zaključuje predsednik. Dodaje da direktori velikih inostranih kompanija srpsku radnu snagu izuzetno cene. I to iz dva razloga, marljivosti i lojalnosti.
Odlukom ministra odbrane Aleksandra Vulina o neposrednom prijemu u stalni radni odnos, vojno zdravstvo dobilo je pojačanje za 243 lica kojima su danas na svečanosti održanoj u Vojno-medicinskoj akademiji uručena rešenja o prijemu u službu na neodređeno vreme. Istakavši da je vojno zdravstvo sistem u koji se veruje, ministar Vulin je naglasio i da pacijenti koji dolaze u vojno-zdravstvene ustanove, bez obzira da li su vojna lica ili civili, mogu biti sigurni da će dobiti najbolju moguću negu.
Vojno zdravstvo je zdravstvo kome se veruje. Kada naš pacijent dođe, bez obzira da li je civil ili vojno lice, kada dođe u Vojno-medicinsku akademiju, kada dođe u Vojno-medicinski ustanov, on zna da će dobiti najbolju moguću negu, da će biti pregledan najbolje mogućem opremom i da će u njemu voditi računa najbolji ljudi. Mi se danas njima zahvaljujemo ovim prijemom. Za mnogi od njih koji su čekali čitavu deceniju da postanu, da dođu u stalni radni odnos, mi im se zahvaljujemo na strpljenju, na upornosti i ovo je samo dokaz da stvari u Srbiji idu na bolje.
Način da stručnjaci ostanu u zemlji i obezbeđivanje više sredstava za naučne projekte. Premijerka Ana Brnabić prisustvovala je promociji novih programa za naučnike u vrednosti od oko 3 miliona evra. Raspisani su konkursi za program saradnje srpske nauke sa dijasporom i za razvoj projekata u oblasti veštačke inteligencije. Premijerka istakla da nacrt strategije razvoja veštačke inteligencije danas ulazi u javnu raspravu i najavila njegovo usvajanje do kraja godine. Time će, kako je istakla, Srbija biti među 20 zemalja koje imaju plan razvoja u toj oblasti, izveštava Nataša Ćimović.
Veštačka inteligencija nije magija, već matematika, kažu oni koji se time bave i koji su sigurni gde ovaj svet ide. A taj svet treba da prepozna srpske naučnike i danas kao što i nekada. Stoga je već 2700 ljudi napisalo projekte koji će proći i domaću i međunarodnu ekspertizu, kaže VD direktorka Fonda za nauku Milica Đurić-Jovičić.
Imamo veliko interesovanje cele naučne zajednice i svih oblasti, ne samo oni koji su eksperti za veštačku inteligenciju, nego i onima koji žele sa njima da sarađuju. I upravo danas mi otvaramo program podrške saradnje sa našim ljudima iz dijaspore bilo gde u svetu.
Premijerka Ana Brnabić kaže da su programi za naučnike iz oblasti veštačke inteligencije, kao i za saradnju sa dijasporom, strateški važni za Srbiju.
Zato što mladi ljudi, mladi naučnici, mladi istraživači i dalje veruju u svoju zemlju. I mi to poverenje ne smemo da izigramo. Možda će se neki od njih vratiti u Srbiju. ali čak i ako se ne vrate u Srbiju, mi taj ogroman resurs naše dijaspore naučne koje imamo u inostranstvu, konačno ćemo staviti u funkciju rasta i razvoja naše zemlje.
Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da je u toku izrada strategije nauke u narednih 10 godina.
Naučna zajednica dobila vetar u leđa, dobila je drugi zakon o nauci i istraživanjima i ljudi su najzad dobili sigurnu platu.
Direktor kompanije Saga Nebojša Bjelotomić kaže da je Srbiji preko potrebna digitalna transformacija kako bi uhvatila korak sa svetom.
Sledeći talas koji dolazi, o kome se puno priča, je upravo ta veštačka inteligencija. Pravo je vreme da radimo neke skokovite pomake. Znate kako, kao neko ko živi ovde, vodi decu u obdanište i bolnicu i domove zdravlja, svestan sam da kad pričaš o veštačkoj inteligenciji zvuči kao da malo preskačeš, ali upravo to moramo da radimo.
Premijerka Brnabić je najavila da će do kraja godine biti usvojena strategija o razvoju veštačke inteligencije i po tome će se ističe svrstati među 20 zemalja koje imaju plan razvoja u toj oblasti.
Ono što je meni bilo važno, zato što polako privodimo kraju ovaj mandat, je da nekoj sledećoj vladi otvorimo jedan strateški put, odnosno ostavimo im u amanet jedan predlog kako dalje da se nastavi rast i razvoj Srbije. Postoje tri strateška pravca na kojima će se njihov rad, čini mi se ako su pametni, zasnivati. To je strategija industrijskog razvoja, strategija pametne specijalizacije i strategija razvoja veštačke inteligencije.
Strategija o razvoju veštačke inteligencije u Srbiji, kao što smo rekli, od danas ulazi u javnu raspravu.
Ovo su novosti dana. Zahtev za članstvo samoproglašenog Kosova u Evropskoj grupi poštanskih regulatora skinut je sa dnevnog reda skupa te Evropske organizacije, saznaje RTS. Srpski tim uspeo je da spreči ulazak Prištine u Evropsku grupu poštanskih regulatora u saradnji sa državama koje ne priznaju samoproglašenu nezavisnost Kosova, Španijom pre svih. Predstavnici Španije su, kako saznajemo, zahtevali i obezbedili uklanjanje te tačke iz dnevnog reda skupa koji se održava u Hagu. Tim Srbije čine predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Kancelarije za koordinacione poslove u pregovorima sa Prištinom i Ratela.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa zamenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom o bilateralnim odnosima dveju zemalja, posebno u svetlu priprema za radnu posetu i sastanak sa predsednikom Vladimirom Putinom 4. decembra. Vučić je naglasio da sa velikom nadom očekuje predstojeći sastanak u Sočiju. Istakao je da je to prilika za sadržan razgovor i razmenu stavova o globalnim regionalnim pitanjima, kao i najvažnijim pitanjima srpsko-ruske saradnje, posebno ekonomske. Zahvalio je Rusiji za razumevanje državnih i nacionalnih interesa, aktivnu podršku očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, posebno u međunarodnim organizacijama. Vučić i Gruško su razgovarali i o situaciji u regionu, izrazivši nadu da će na Zapadnom Balkanu biti sačuvani mir i stabilnost.
Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova sastao se i sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem. U zajedničkom obraćanju poručili su da dve zemlje imaju vrlo slične ili iste stavove po međunarodnim pitanjima. Najavili su dodatno unapređenje ekonomske saradnje. Opširnije Nikola Denčić.
Redovne političke konsultacije Srbije i Ruske Federacije samo su jedan deo stalnog unapređivanja odnosa dve države, poručio je šef diplomatije Ivica Dačić. Podsjetio je na principijelan stav Rusije u poštovanju međunarodnog prava.
U tom smislu je Rusija uvek podržavala Srbiju i u raznim situacijama kada je bilo potrebno da se zajednički deluje na sprečavanju ulaska Kosova u međunarodne organizacije, raznog neprincipijalnog delovanja iza leđa Srbije. Situacija se sada veoma promenila, ali još jednom ponavljam, mi ćemo nastaviti našu saradnju na svim poljima.
Jedan od ciljeva je da se u naredne dve ili tri godine dođe do 4 milijarde dolara trgovinske razmene na godišnjem nivou. Tome bi, ističe zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško, mogao da doprinese i sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom. Saradnja se razvija u brojnim oblastima.
Posvetili smo veliku pažnju energetskoj saradnji. Gledano iz ugla energetske bezbednosti Srbije, značajno će biti proširenje podzemnog gasnog skladišta Banatski Dvor. Radi se i na izgradnji jednog kraka gasovoda Turski tok na ruti Bugarska-Srbija-Mađarska-Austrija. Izgradnja na srpskoj teritoriji biće završena sledeće godine. To će biti dodatni podsticaj ekonomskom napretku Srbije.
Srbije.
Gruško je komentarisao i izjave zapadnih zvaničnika o pokušajima Rusije da zadrži ili poveća politički uticaj na Zapadnom Balkanu. Prema njegovim rečima, mnogi žele da Balkan i Srbiju pretvore u arenu političke borbe i stave ih pred veštački izbor između Moskve i Zapada.
I mi budemo prodolžati.
Radit ćemo sa svim partnerima u regionu na dobrosusedskoj i prijateljskoj osnovi i nećemo odustati od toga. Naročito je naš odnos sa Srbijom zasnovan na uzajamno korisnim projektima i to nećemo menjati zarad nekih geopolitičkih ciljeva. Bilo je, da kažemo, ljutnje kada je Srbija kupila naše oružje, ali i neke zemlje NATO koriste naše proizvode. Rusija ne krši ni jednu međunarodnu normu u vojno-tehničkoj saradnji.
Srbija svoju spoljnu politiku vodi samostalno i po principima vojne neutralnosti, rekao je Ivica Dačić.
Nas ne interesuje ni ruski uticaj, ni američki, ni bilo čiji. Nas interesuje naši nacionalni i državni interes. I mi smo spremni da sarađujemo sa svima koji poštuju naše nacionalne i državne interese. Tako da ne znam šta su to puno izmislili iz ovoga što su rekli, što je neko napisao, da je eto ojačan ruski uticaj i naša saradnja u posljednjih 7 godina. Pa jeste, zato što pre toga nije bilo nikakve saradnje na vojnom planu. Je li to nešto loše? Pa ojačala je naša saradnja i sa NATO.
Šef diplomatije je ponovio da Srbija nije izvozila oružje u Ukrajinu kao ni u zemlje u koje je izvoz zabranjen, a da bi bilo kakvu kasniju zloupotrebu trebalo da ispitaju države koje su oružje i kupile.
Bezbednosno-informativna agencija podnela je krivične prijeve Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici protiv Nikole Kajkića i Dražena Letića zbog sumnje da su izvršili krivično delo špionaže po nalozima pripadnika hrvatskih bezbednosnih i političkih struktura.
BIA je prikupila podatke koji ukazuju da je Letić, bivši pripadnik MUP-a Srbije, uz materijalnu nadoknadu angažovan da na teritoriji Srbije prikuplja informacije koje imaju obaveštajni karakter, te preduzimaju drugih aktivnosti koje su usmerene na ugrožavanje nacionalne bezbednosti Srbije, međunarodno-političkih i ekonomskih interesa naše zemlje. Letić je uhapšen sredinom jula u međunarodnoj policijskoj akciji kao pripadnik međunarodne organizovane kriminalne grupe prilikom pokušaja krijumčarenja 600 kg kokaina vrednog oko 18 miliona evra iz Urugvaja u Švajcarsku. Nikola Kajkić trenutno je nedostupan istražnim organima Srbije.
Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je Charlesu Michelu preuzimanje dužnosti predsjednika Evropskog saveta. Naveo je da se nada da će ovaj belgijski diplomata i na novoj dužnosti pokazati razumevanje za evropski put Srbije i rešavanje pitanja Kosova i Metohije. A Albaniju su sinoć i rano jutros ponovo potresla 2 zemljotresa magnitude 3,4 i 4,5 Richterovih jedinica. Albansko ministarstvo odbrane objavilo je na sajtu imena 49 žrtava razornog zemljotresa koji se dogodio u petak. Premijer Edi Rama kaže da se operacija spasavanja preživelih privodi kraju. U tumanu je obustavljeno pretraživanje ruševina, u Draču se nastavlja. Vesti sveta pripremila Sanja Brkić.
U najteže pogođenim regionima Drača, Tirane i Lača vanredno stanje biće na snazi mjesec dana. Nakon najsnažnijeg udara u utorak usledilo je čak 1000 naknadnih, od kojih su neki bili jači od 5 stepeni Richtera. Albansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je broj povređenih preko 2000. Mnogi stanovnici su u šatorima.
Sve je uništeno, sve. To je katastrofa. U našoj kući više nema života. Jako smo uplašeni i za decu i za sebe.
Moja kuća je pretrpela veliku štetu u zemljotresu. Moja porodica, moja deca spavaju na otvorenom. Ostali smo bez svega.
Irački premijer Adel Abdul Mahdi izjavio je da će predati ostavku parlamentu, nakon čega su antivladini demonstranti počeli da slave na trgu Tahir na kojem su se okupljali skoro 2 meseca. Iračke snage bezbednosti su u protekla 24 sata ubile najmanje 40 učesnika protesta u obračunima u Bagdadu i na jugu zemlje. Nasilje je eskaliralo nakon što su demonstranti spalili iranski konzulat u svetom šiitskom gradu Nadžafu, što je Teheran oštro sudio. Lokalne vlasti su proglasile zabranu izlaska na ulice sve dok policija ne uspostavi red. Nemiri traju od 1. oktobra, a pobunjeni optužuju vladu za korupciju i visoku stopu nezaposlenosti. Na ceremoniji u Briselu odlazeći predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk predao je dužnost Charlesu Michelu, dosadašnjem premijeru Belgije. Treći po redu predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel je rekao da će iskoristiti mandat da smanji birokratiju u Evropskoj uniji. Nagovestio je da će imati svoj stil vođenja Evropskog savjeta i da će biti otvoren za dijalog i izgradnju mostova. Michel je poručio da će raditi na poštovanju i razumevanju među liderima i zemljama Evropske unije.
Viši sud u Beogradu osudio je prvostepeno zbog pokušaja ubistva biznismena Milana Beka 2014. godine na 10 godina zatvora Aleksandra Zdravkovića kao neposrednog izvršioca. Maja Adrovac po drugi put je oslobođena optužbi za pomaganje u pokušaju ubistva.
U holu Elektronskog fakulteta u Nišu mladić je drugom mladiću naneo dve ubodne rane u predelu glave, a povredio je i 19-godišnju devojku. Povređeni mladić nije životno ugrožen, a još se ne zna stepen povreda devojke. Napadač je uhapšen, a nezvanično motiv napada je ljubomora.
Skupština grada Beograda usvojila je budžet za sljedeću godinu koji iznosi oko 143 milijarde dinara. U narednoj godini najviše budžetskih sredstava bit će potrošeno za javni prevoz. Sednicu pratila Jovana Obrenić.
Stabilnost, investicije, podrška ugroženima i briga za društvo. Tako je u nekoliko reči zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić opisao budžet grada za narednu godinu. Kako je rekao, on je razvojni, investicioni i u interesu Beograđana.
Najviše para će biti potrošeno za drumski železnički saobraćaj, funkcionisanje javnog prevoza, nabavku novih vozila, kupit ćemo 100 zglobnih autobusa, kupit ćemo 40 novih trolejbusa i kupit ćemo 10 novih elektroautobusa. Kada ta vozila, kako stoje stvari, one treba da budu do 1. septembra u gradskom saobraćaju, budu sva u gradskom saobraćaju, prosečna starost vozila u gradskom saobraćaju će iznositi ispod 5 godina, evropski nivo.
Odbornici opozicionog saveza za Srbiju bojkotovali su i današnje zasedanje. Uoči početka šef te odborničke grupe Nikola Jovanović novinarima je rekao da predloženi budžet nije razvojni i dodao da sredstva za gradnju beogradskog metroa kao i za brigu o najstarijim i socijalno ugroženim građanima nisu planirana.
Da li je normalno da u gradskom budžetu ima više novca za nelegalnu gondolu nego za gradnju novih vrtića?
Novih obdaništa će biti, tvrdi Goran Vesić. Budžetom su planirana sredstva u iznosu od 18 milijardi dinara, od kojih će biti izgrađeno 17 novih objekata, kaže Vesić.
U ovom trenutku je Direkcija za građansko vrednještvo ugovorila izgradnju 4 vrtića od tih 17, ostatak je u procesu tenderisanja, odnosno nabavke. Ti vrtići koje ćemo graditi u ovom trenutku se nalaze na Čukarici, u Filmskom gradu, na Bežanijskoj kosi, u Obrenovcu i jedan u Zemunu. Od ostalih 13 vrtića bit će manje više urađene vrtići u skoro svim opštinama.
Budžetska sredstva nisu ravnomerno raspoređena gradskim opštinama, smatra deo opozicije koja prisustvuje sednicama. Nemanja Ranković iz Srpskog patriotskog saveza Aleksandra Šapića ističe da su jedine dve opštine koje nisu dobile povećanje Novi Beograd i Stari Grad. Sa njim je saglasan i Rade Veljanovski iz Građanskog demokratskog foruma.
Ako su osnovni kriterijumi površina opštine i broj stanovnika, onda nije jasno zašto Stari Grad, koji je opština sa površinom od skoro 5,5 kvadratnih kilometara, ima manje sredstava od opštine Vračar, koja nema puna 3 kvadratna kilometra. Slična se stvar dešava i sa Novim Beogradom.
Budžet za sljedeću godinu, kako je rečeno, najveći je u istoriji Beograda i zajedno sa budžetima gradskih opština iznosi oko 143 milijarde dinara. U odnosu na ovogodišnji, veći je za 9,5%.
Institut za prehrambenu tehnologiju i biohemiju Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu obeležava 60. rođendan. Povodom jubileja ustanovljeno je novo priznanje Zlatni indeks za studente koji su taj smer upisali davne 1959. godine. Zabeležio Ivan Jovanović.
Ceo radni vek Pantelija Gačić se bavio preradom voća i povrća u poljoprivrednom kombinatu Takovo. Put ka diplomi iz te oblasti počeo je davne 1959. godine na Poljoprivrednom fakultetu, na tada tek osnovanom odseku za prehrambenu tehnologiju.
Imali smo hrabrost da to upišemo i da krenemo u jedan eksperiment. Ova generacija, ove generacije iza, udarili temelje prehrambene industrije kod nas. Mislim da je to i dalje perspektiva i drago mi je da vidim da ima puno studenata koji to i dalje upisuju. ne bi bilo u redu da mi samo se bavimo proizvodnjom sirovine i da izvozimo sirovine. Treba izvoziti finalni proizvod, jer to je prava stvar.
U sličnom smeru razmišlja i Simona Jaćimović, koja je na Poljoprivrednom fakultetu sa prosekom 10 završila osnovne i upisala master studije prehrambene tehnologije.
Studiram na smeru konzervisanja i vrenja i nadam se da će negde ta ljubav prema pivu, vinu, konzervisanju da se nastavi dalje u neke naučne istraživačke radove kojima se već bavim. Želela sam da studiram nešto što je prirodna nauka i što će kroz usavršavanje moći da podigne kvalitet ljudskog života i ni u kom trenutku se nisam pokajala jer smatram da u ovoj zemlji je to jedna vrlo perspektivna grana.
Studije prehrambene tehnologije u Beogradu završio je i pomoćnik ministra poljoprivrede Nenad Vujović.
Mi smo u ovom delu prepoznati kao jedna od vodećih nacija. Naša struka, naši naučni radovi, naši profesori, pa na kraju krajeva studenti i ono što mi radimo ovde u zemlji i po celom svetu upravo to i potvrđuje. Znači ako je nešto sigurno, ako je nešto jasno, to je da je ovaj fakultet prehrambena tehnologija pre svega dobila svoje značajno mesto u svetskim razmerama.
Vujovićevi stavovi bliski su i dekanu Poljoprivrednog fakulteta Dušanu Živkoviću.
Na šangajskoj listi. U oblasti poljoprivrede smo između 100. i 200. mesta. Ovo je sjajan uspeh, kako god zvučalo da su ovi brojevi veliki, ovo je na svetskom planu izuzetan uspeh, naročito ako imamo u vidu da su izdvajanja za nauku u državi Srbije relativno niska, a rezultati neproporcionalno veliki, što govore i ove naše brojke i ove pozicije na šangajskoj listi.
Put do zvanja inženjera prehrambene tehnologije na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu uspešno je prošlo oko 3300 studenata. Na tom odseku od osnivanja je odbranjeno 105 magistarskih i 131 doktorski rad.
Crvenokosa boginja, monumentalna statueta iz perioda ranog neolita, od danas se nalazi u Narodnom muzeju u Beogradu. U atriumu Narodnog muzeja Crvenokosa boginja biće do 6. decembra, a onda postaje deo stalne postavke ove institucije. Tanja Živković.
Keramička figurina, stara više od 7500 godina, visoka gotovo 40 cm, otkrivena je u Donjoj Branjevini kod Odžaka na Dunavu pre tačno 30 godina. Zahvaljujući saradnji biblioteke Branko Radičević iz Odžaka, u čijem sastavu je i arheološka zbirka iz Donje Branjevine gde je čuvana figura, Crvenokosa boginja od danas nalazi se u našoj najstarijoj muzejskoj instituciji. Sporazum o dugoročnoj pozajmici Narodnom muzeju potpisale su Latinka Vasiljković, predsjednica opštine Odžaci, i direktorka Narodnog muzeja Bona Borić-Brešković, koja je istakla važnost dobijanja eksponata.
I ona sama sa svojom visinom i sa svojom strukturom, sa oblikom steatopigije, upravo ukazuje na tu vezu zemlje, rađanja, plodnosti. Donja Branjevina je specifično nalazište koje jeste dobilo status od velikog značaja, ali Donju Branjevinu mi želimo zajedničkim snagama da obnovimo i da u budućnosti to postane iznova lokalitet koji se istražuje i koji će nesumnjivo ponuditi još nove nalaze.
Crvenokosa boginja predstavlja nagu ženu ili boginju prirode bujnih oblina crvene duge kose, kaže arheolog Narodnog muzeja Andrej Starović.
Bio sam frapiran kada sam otvorio onu kutiju i video uživo. Ona je toliko ekspresivna, toliko je uspela u onoj ideji koja je bila zamišljena od strane i umetnika, a i pod velikim znacima navoda, oni koji su naručili baš to. Da sam stvarno lično ubeđen da je ona u ono vreme predstavljala spomenik.
Crvenokosa boginja biće izložena u atriumu Narodnog muzeja do 6. decembra, posle čega dobija mesto u stalnoj postavci muzeja.
Nekada smo današnji dan u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji slavili kao Dan Republike, praznik tada zajedničke države. Danas, 29. novembar, pripada potrošačkoj groznici, zahvaljujući globalno prihvaćenom takozvanom Crnom petku ili Black Fridayu. Od ranih jutarnjih sati pred radnjama se protežu redovi kupaca širom Evrope i Amerike, pridružila se i Kina, trgovine na Crni petak zarade i do 40% ukupnog godišnjeg iznosa prodaje. Slična atmosfera je i u našoj zemlji, mada u udruženjima za zaštitu potrošača kažu da trgovci u Srbiji koriste ovaj dan samo da prodaju robu koju tokom cele godine nisu prodali. Kada je reč o sportu, naš istaknuti fudbalski stručnjak Siniša Mihajlović održao je danas u Bolonji konferenciju za novinare na kojoj je govorio o svojim nastojanjima da se izbori sa teškim oboljenjem. Beleži Dejan Bulajić.
U nevoljama se ljudi susretnu sa životom, onakvim kakvim nisu ni slutili da postoji. Neki to ne izdrže, a neki pokažu da su tome dorasli. U mesecima koji su iza nas, Siniša Mihajlović, sjajni fudbaler i uspešni trener, pokazao je svima kako izgledaju oni koji ne odustaju, čak i u situacijama koje su u stanju da oduzmu vitalnu ljudsku snagu. Polovinom juna Siniša je objavio da boluje od leukemije. Posle 4 meseca ozbiljnih terapija i istrajne borbe sa teškom bolešću, danas se obratio medijima, otkrivajući šta je sve ostavio iza sebe. Siniša ističe da je sve teškoće savladao snagom svog karaktera i velikom mentalnom snagom koju je crpeo iz neposrednog okruženja, pre svega iz porodice, ali i od lekara na institutu kojima duguje neizmernu zahvalnost. Ovaj srčani borac ističe da je naišao na nesebičnu pomoć mnogih ljudi koje je nazvao anđelima čuvarima, a koji su mu psihološki pomogli i bez čije podrške ne bi uspeo. Posebno je istakao da je sve što je video u svojoj blizini, pa i širom sveta, učinilo da se osjeća zaštićeno, pa se posebno zahvalio navijačima i timovima u kojima je igrao i radio, pre svega Bolonje, ali i svima koje nikada nije sreo ni upoznao na podršci koju je osjećao. Iz svega ostaje nauk da nikada ne smemo odustati, da moramo biti jaki čak i kada priznajemo koliko nam je teško i što Siniša posebno ističe, opasnost i strah postoje, ali ne i odustajanje. Zbog toga i insistira da se o njemu više ne priča kao o čoveku koji boluje od leukemije, već kao o treneru Bolonje, kojoj želi da se vrati i učini je uspešnom. Siniša Mihajlović želi da ponovo osjeća život. Konferenciji za medije prisustvovao je i dr. Michele Calvo, koji prati tok njegovog lečenja. On je zadovoljan vidljivim oporavkom, ali je i dalje oprezan zbog složene dijagnoze, dodajući da za ratnički duh kakav ima Mihajlović ne postoji granica.
Šta mogu da očekuju penzioneri u narednoj godini? Kako je smanjena nezaposlenost na ispod 10%? Šta nam donosi projekat E-stranac? O ovome i drugim aktuelnim temama za sedmicu govori ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. Nedelja 10:05. Urednik i voditelj emisije Biljana Šuljović. Petnaest stepeni trenutno u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, 14 u Novom Sadu i Somboru, stiže osetno zahlađenje. Vreme sutra.
Oblačno, hladnije sa kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskovima. U planinskim predelima slab sneg. Jutarnja temperatura od 3 do 7, dnevna do 12 stepeni. Posle podne i uveče u osetnom padu.
Bile su ovo novosti dana. Prvog programa Radio Beograda, urednik vesti je Irena Jelovac, tonski realizator Branislav Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić. Hvala vam na poverenju i ostanite uz naš program. Sad je Sportski žurnal.